Mai ales noi ăștia din Est, proveniți din societăți autoritare cu economii centralizate, avem acest reflex demn de câinele lui Pavlov de a trata economia de piață cu reverențiozitate și respect și de a pune acolo lângă icoană concepte precum competiție, inovație, mecanismele pieței, bla bla bla. Inițiativa privată este diametral opusă economiilor centralizate dezastroase de dinainte de 89, care au însemnat pentru noi frig și mizerie, pâine pe cartelă și alimente raționalizate, incompetență, ineficiență, furt și lipsuri de tot felul. Dar asta ne face mai orbi decât alții la viciile economiei de piață, ascunse în spatele ideilor generoase de libertate, competiție, inovație, și anume lăcomie, corupție, pauperizare, rapacitate, individualism feroce, nesimțire crasă și așa mai departe. Greed is good, cum zicea Gordon Gekko în Wall Street, excepționalul film al lui Oliver Stone din anii 80, rezumând magistral etosul profund al capitalismului. Poanta însă este alta. De-a lungul istoriei, capitalismul a dezvoltat o extraordinară abilitate de a te convinge că dacă ceva merge rău, este doar vina ta. Sau că este vina contextului, a condițiilor economice, a râului, a ramului, la propriu și la figurat, și a oricui altcuiva în afară de companiile care alcătuiesc bedrock-ul, fundamentul sistemului. Dacă este inflație, devine-i faptul că ți s-a mărit ție salariul, sau că statul e prea generos, sau că ai prea multe avantaje și beneficii pe care productivitatea ta nu le justifică. Deci tu ești de vină. Sau dacă nu ești tu, este statul care încearcă să te răsfețe și să-ți sufle în cur în mod nemeritat. Și ce să vezi? Câteodată chiar așa e, dar cu siguranță nu întotdeauna, așa cum insinuează marile corporații sau instituții financiare. Iar dacă nici pulimea, nici statul nu sunt de vină, sigur se găsește vreo entitate străină, desigur, cât mai departe de casă, care controlează vreo resursă de asta naturală sau vreun lanț de aprovizionare și care face nasoale, vreun război sau vreo pandemie care să treacă drept motiv obiectiv pentru care lucrurile merg prost și prețurile o iau razna. Lăcomia nemăsurată a marilor corporații și a acționarilor lor nu este niciodată o cauză. Ea se numește principiul legitim al maximizării eficienței și profitabilității. Iar acum haide să vă dau un exemplu cât se poate de concret și la îndemână. Dacă nu trăiești sub o piatră, știi că cea mai dementă poveste din tech din ultima vreme este asta cu prețurile memoriilor RAM, care au tras după ele toate celelalte componente, plăci video, SSD-uri, procesoare și așa mai departe. Beleaua a început prin toamna anului trecut, când încă puteai să mai găsești pe piață 32 de giga de memorie DDR5 la un preț de 600-650 de lei, un SSD Samsung de 1 tera la vreo 550 de lei și o placă video Nvidia RTX 5060 Ti de 16 giga la vreo 2600 de lei. Apoi a venit octombrie, luna în care am început să auzim șoapte că urmează ceva mare. Cât de mare? Urma să aflăm peste doar două luni, când prețul la memoria mai sus menționată de 32 de giga a crescut întâi la 800, apoi la 1400 de lei. Și în momentul ăla s-a dezlănțuit iadul. Retailerii și integratorii au început să cumpere memorii în cantități mult mai mari decât de obicei și poate și din cauza asta, o lună mai târziu, același kit de memorie costa numai puțin de 2400 de lei. Deci în doar câteva luni de zile, prețul s-a quadruplat. E fără precedent. Ci că cererea enormă de pe segmentul data center-urilor AI a venit pe fondul unei producții care era deja la limită, iar cei trei mari producători de chipuri de memorie erau pățiți din perioada de după pandemie, când cererea a scăzut brusc și au fost nevoiți să vândă uneori în pierdere sau cu marje infime. Deci nu doar că nu erau planificate investiții de extindere a producției, dar și producția existentă era calculată cât să acopere o cerere constantă și conservatoare din punct de vedere al cantității, în încercarea de a mări ușor-ușor marjele de profit. Astfel, atunci când clienții mari din AI au venit cu cereri masive de memorii, fabricanții au ales să redirecționeze mai toată producția către aceștia și nu către consumatorii normali din motive evidente. Mai mult profit, mai puțină bătaie de cap. Că vorba aia, cine-i mai important? Ăla care îți cumpără angro de sute de milioane de dolari sau milioanele de consumatori individuali care cumpără cu țârâita de câțiva dolari? Evident, creșterile astea halucinante de preț au lovit brutal piața consumatorilor mici. Pentru că chipurile de memorie sunt folosite și pe SSD-uri, problema s-a extins și asupra acestora, deși cu o întârziere de câteva luni și cu un impact mai restrâns. Pe final de ianuarie, un SSD de 1 tera Samsung 990 Pro a trecut pragul de 1000 de lei, de la un preț inițial de 550 de lei. Deci dublu. La fel și la plăci video, unde deja vedem o creștere de preț de 20% în multe cazuri. Chiar zilele trecute a apărut o analiză detaliată, per model, a celor de la TechSpot de tăia capul. Citez, luând în considerare toate cele 14 plăci grafice din generația actuală, adică toate modelele de la Nvidia, AMD și până și Intel, prețurile au crescut în medie cu 15% în ultimele 3 luni, închei citatul. Și stați așa, că astea 15% sunt în medie și nu spun toată povestea. În cazul plăcilor Nvidia, care Nvidia este liderul absolut de piață cu o cotă de peste 90%, sunt modele care au crescut și cu 25%, cum e cazul lui 5070 Ti. Și nici măcar asta nu-i tot, pentru că suntem încă la începutul acestui shit show. Cea mai mare parte a stocului de plăci video aflat în prezent pe rafturile magazinelor a fost achiziționat cu luni în urmă. Pe măsură ce acest stoc se epuizează, va fi înlocuit cu plăci nou fabricate, la prețuri și mai ridicate. Și să te ții atunci scorul. Situația este atât de extremă încât se zvonește că Nvidia nici măcar nu va mai lansa anul ăsta refresh-ul uzual de generație, mai exact versiunile super cu care ne obișnuiseră. Deci în lipsa unui eveniment catastrofal, cum ar fi bunăoară spargerea acestei bule AI, care se umflă și se tot umflă, prețurile pentru consumatori la toate piesele ce au chipuri de memorie în componență vor continua să crească. Și deja are loc o contracție puternică la nivelul vânzărilor în retail și la integratori. Ba chiar unele magazine au început să vândă sisteme PC fără memorie în încercarea disperată de a supraviețui. Dar întrebarea de multe miliarde de dolari după mine este asta. Cât din aceste creșteri de prețuri se datorează cererii și ofertei, mecanismelor pieței și cât este oportunism ordinar al companiilor care profită de pe urma acestei situații? Păi hai să facem un pic de istorie recentă, pentru că mie, speța de acum, mi se pare al dracului de asemănătoare cu aia de după pandemie, când, de exemplu, prețurile mașinilor au sărit cu mii și mii de euro peste noapte. Se pare că pentru companii, perioada aia a fost o lecție al dracului de bună. În martie 2020, pe măsură ce lockdown-urile s-au extins în Asia, producătorii auto s-au confruntat cu o prăbușire a cererii și au luat ceea ce părea o decizie rațională, adică au anulat comenzi de semiconductori în valoare de câteva miliarde de dolari. Când producția de vehicule a fost reluată la sfârșitul lui 2020 și începutul lui 2021, acești producători s-au întors în piață, așteptându-se să-și reia lanțurile de aprovizionare. Doar că ce să vezi, între timp, capacitatea de producție la care renunțaseră fusese realocată. Companiile din domeniul electronicelor de consum, pe fondul cererii generate de work from home pentru laptopuri, console de gaming și echipamente de rețea, absorbiseră deja toată producția disponibilă. Gen, cine pleacă la plimbare pierde locul de onoare. Deficitul rezultat avea să persiste până hăt în 2023, determinând creșterea prețului mediu al unui vehicul nou de la, să zicem, 37-38.000 de euro în octombrie 2019 la aproape 50.000 în iunie 2023, o majorare de peste 30% în mai puțin de 4 ani. Dar impactul cel mai semnificativ pentru situația de acum nu l-a avut shortage-ul în sine, așa cum te-ai gândi, ci ceea ce au învățat corporațiile din acea situație. Cercetările privind perioada 2020-2023 relevă un tipar remarcabil. Un studiu uluitor al Groundwork Collaborative, care a analizat factorii determinanți ai inflației din 2023, a constatat că profiturile corporațiilor au determinat mai mult de jumătate din aceasta, adică profiturile ăstora au reprezentat 53% din creșterile de prețuri din trimestrele al doilea și al treilea din 2023, comparativ cu doar 11% din inflație în cele 4 decenii care au precedat pandemia. Practic, firmele au menținut prețuri ridicate sau le-au crescut cu nesimțire, chiar și în condițiile în care costurile lor scăzuseră dramatic. O altă analiză amplă, făcută pe 17.000 de companii din diverse sectoare, arată că marjele de profit au crescut cu cel puțin 30% peste nivelurile de referință de dinaintea pandemiei de COVID. Iar asta se numește pur și simplu profiteering. Iar industria semiconductorilor exemplifică plenar această dinamică. Firmele mari au reușit să-și extindă considerabil marjele în timpul constrângerilor de ofertă, în special în acele piețe în care un număr redus de companii controlează noduri critice din lanțurile globale de aprovizionare. Acest fenomen poartă și un nume, gridflation, adică salturi de prețuri care depășesc tot ceea ce ar putea fi justificat prin creșterea costurilor de producție. Iar haosul din piață a făcut dificil pentru consumatori să distingă între transferul legitim al costurilor către ei și extinderea marjelor de profit. Mai pe românește spus, la adăpostul balamucului provocat de pandemie, băjeți ăștia și-au dat lor, în mod arbitrar, o căruță de bani din buzunarul tău, nejustificată de vreo creștere de cost, ci din lăcomie pură. Greed is good for them. Revenind în prezent, pentru a înțelege actuala criză, trebuie mai întâi înțeleasă concentrarea incredibilă a industriei chipurilor de memorie. Producția globală de DRAM este dominată de trei companii. Samsung Electronics, cu aproximativ 40% cotă de piață, SK Hynix, în jur de 30%, și Micron Technology, 25%. Practic, doar trei firme mari și late controlează 95% din piața globală de memorii. Iar pe segmentul cel mai important, care este și subiectul acestei discuții, cel al memoriilor cu lățime mare de bandă, a.k.a. HBM, adică fix chipurile care alimentează acceleratoarele pentru AI, concentrarea este și mai hardcore. SK Hynix deține 50%, Samsung 40%, iar Micron își extinde rapid capacitățile de producție. Această structură de oligopol le conferă acestor companii o putere formidabilă de stabilire a prețurilor. Putere pe care, iată, o exercită în acest moment cu o eficiență diabolică. Dacă nu mă credeți și ceea ce spun eu aici vă sună a conspirație, uitați-vă doar la marjele de profit pe care aceste companii le obțin în prezent. În al treilea trimestru din 2025, divizia de memorii a Samsung Electronics a înregistrat o marjă brută de profit de aproximativ 60% pentru produsele HBM și aproximativ 40% chiar și pentru DRAM-ul standard, cifre care au reprezentat o inversare bruscă față de pierderile înregistrate de aceleași divizii cu doar un an și jumătate mai înainte. Marja brută a Micron Technology a atins 56% în primul trimestru al anului fiscal 2026, încheiat în noiembrie 2025, și potrivit estimărilor companiei, este proiectată să urce la 67% în al doilea trimestru. Pentru a pune aceste cifre în perspectivă, într-o piață competitivă, marjele brute de profit din industriile manufacturiere variază de regulă între 20 și maxim 40%. Marjele de peste 50% sunt asociate în general cu produsele farmaceutice sau de lux. Deci faptul că hardware-ul ăsta de tip commodity, cum sunt și banalele memorii, atinge marje de 60-70%, sugerează că sunt în joc și alți factori decât dinamica naturală a pieței. Marjele brute ale producătorilor de memorie sunt acum pe cale să le depășească pe cele ale TSMC, cel mai mare producător de chipuri din lume, profitabilitatea memoriei depășind astfel operațiunile de tip foundry, ceea ce e o absurditate, o aberație. Dar mecanismul care determină actualele creșteri de prețuri este încă și mai sofisticat de atât. Producătorii de memorii sunt implicați în acest moment în ceea ce poate fi descris drept o realocare strategică a capacității, adică mută deliberat producția de la produse mature, cu marje reduse, către segmente cu valoare adăugată mult mai mare. Să vă traduc? Păi se traduce așa. Ne doare în cur că voi aveți nevoie de memorii de un anume fel, pentru că există niște băjeți care au nevoie de niște memorii mult mai șmechere și mai scumpe, prin urmare voi fuck off, pentru că suntem prea ocupați încercând să-i deservim pe ea. De exemplu, memoria DDR4, care a reprezentat standardul pentru PC-urile de consum și serverele mainstream încă din 2014, este acum eliminată într-un mod accelerat, motivul fiind cererea explozivă și mult mai profitabilă pentru memorie HBM utilizată în acceleratoarele de AI. Atunci când Nvidia, AMD sau alți proiectanți de chipuri AI au nevoie de astfel de memorii pentru GPU-urile lor, producătorii de memorii trebuie să aloce niște facilități de producție. Iar producerea unui singur bit de HBM necesită sacrificarea a aproximativ 3 biți de capacitate de RAM convențională. Ați prins-o pe asta? Iar asta ascunde o altă alegere economică esențială. Producătorii nu sunt obligați să facă această realocare din cauza unor constrângeri tehnice insurmontabile. Ei aleg să facă asta pentru că HBM înseamnă marje de profit de 3-4 ori mai mari decât DRAM-ul standard. Practic, industria a învățat lecțiile ciclurilor anterioare, când creșterea producției a dus la scăderea prețurilor. Adică noi putem mări producția, dar de ce am face-o? Ce facem, Gogule? Ne faultăm singuri? Practic, producătorii beneficiază în mod colectiv de pe urma acestei rețineri și nu dau semne că ar intenționa să mărească producția, chiar dacă prețurile cresc accelerat și clienții reclamă o penurie severă. Sigur, asta nu înseamnă că partea de cerere din această ecuație nu este reală și substanțială. Boom-ul AI a creat un apetit uriaș pentru hardware specializat, iar marii furnizori de cloud și companiile AI construiesc centre uriașe de date, fiecare astfel de centru necesitând cantități imense de memorie cu lățime mare de bandă. Deci da, există o schimbare structurală autentică și chiar avem de a face cu o reorganizare a întregii industrii în jurul unor noi scenarii de utilizare. Dar ce vreau eu să spun este că schimbarea asta structurală nu se traduce automat în marje de profit de 50-70% și creștere ale prețurilor pentru consumatori cu peste 100% în doar 3 luni. Întrebarea după mine nu este dacă cererea pentru AI e reală, în mod evident este, ci dacă răspunsul este calibrat pentru a maximiza eficiența pieței sau pentru a maximiza parnosul din buzunarul producătorilor de chipuri și/sau memorii. Iar acum probabil unii vor zice, a, dar pe mine mă doare în cot, de ce mi-ar păsa mie despre ce se întâmplă în acest domeniu, cu ce mă afectează pe mine asta? Eu nu vreau să-mi cumpăr un PC în următorul an, nici placă video, nici nu mă joc, deci am toate motivele să mă doară în bașcheți. Corect? Greșit. Impactul creșterii prețurilor la memorii se extinde mult dincolo de consumatorii care își construiesc sau își cumpără PC-uri. Spuneam mai înainte că Nvidia și AMD au crescut deja prețurile la plăcile lor video consumer, invocând creșterea costurilor memoriei, iar ăsta e doar începutul. Ai fi extrem de naiv să crezi că aceste scumpiri îi afectează doar pe gameri. Nu, îi lovește zdravă și pe aia din software development, grafică 3D, producție video, calcul științific și chiar dezvoltare de soluții AI. Ok, să zicem că nu folosești deloc un PC puternic. N-ai nevoie de el pentru că faci totul online, pe cloud. Păi boss, din nou ar fi naiv să crezi că aceste creșteri ale costurilor echipamentelor pentru servere și centre de date nu se vor reflecta și în prețurile serviciilor de cloud și, în final, în costul tuturor serviciilor digitale de orice fel ar fi ele. Pentru că vezi tu, că ne place sau nu, că ne considerăm sau nu afectați de asta, chipurile și semiconductorii rămân fundamentul întregii economii moderne. Atunci când acest fundament se modifică, tot ceea ce este construit pe baza lui trebuie să se adapteze. Deci, mai ușor cu mie nu-mi pasă, pe mine nu mă afectează, pentru că asta înseamnă să fii orb și să nu înțelegi cât de interconectată este economia modernă. Ca să folosesc o metaforă, când se scumpesc memoriile, se scumpește și pâinea. Ce mi se pare însă că face situația actuală încă și mai gravă la nivel macroeconomic este distribuția veniturilor și profiturilor în cadrul acestui ecosistem al semiconductorilor. Anul trecut, 5% dintre companiile din domeniu, adică alea de top, gen Nvidia, TSMC, Broadcom sau ASML, au generat venituri de aproape 300 de miliarde de dolari, în timp ce restul de 95% au adus cumulativ 278 de miliarde. Deci concentrarea este colosală. Practic 5% dintre companii cumulează peste 50% din venituri. Acest lucru este profund nesănătos pentru o industrie competitivă aflată într-un boom de cerere. Dar concentrarea producției și profiturilor în mâinile unui număr atât de restrâns de firme indică încă ceva, încă și mai îngrijorător. Că aceste companii dețin niște avantaje competitive imposibil de clintit și că prin urmare pot face ce vor, cum vor, când vor, pot distruge și sufoca ușor orice încercare timidă de a pătrunde pe această piață, pot oblitera orice competiție, pot pune ce prețuri vor, sunt dumnezei omnipotenți în acest domeniu de care depinde toată economia globală. Munții de bani pe care i-au și care le permit să scaleze inegalabil, efectele de rețea, leadership-ul tehnologic sau o combinație a acestor factori le permit să mențină randamente profund anormale chiar și în contextul creșterii accelerate a prețurilor. Și încă ceva ce lipsește în mod vădit din această ecuație este un răspuns eficient în materie de politici publice. De exemplu, aplicarea legislației antitrust în piețele tehnologice concentrate a fost practic absentă în ultimii ani. Ultima acțiune antitrust majoră în industria chipurilor de memorie s-a întâmplat în cazul de aranjare, de riguire a prețurilor la DRAM pe la mijlocul anilor 2000. Măsură care s-a soldat într-adevăr cu amenzi colosale de miliarde de dolari, dar cu prea puține schimbări structurale ale pieței. Guvernele par să se concentreze în acest moment pe platformele orientate către consumatori, gen rețele sociale, comerț electronic, motoare de căutare, deși și aici asistăm la o dereglementare accelerată, cel puțin în state, și nu pe domeniile industriale, chiar și atunci când acestea sunt vitale pentru întreaga economie. Rezultatul este o piață în care trei companii controlează 95% dintr-un input critic, care n-au niciun fel de competiție, în schimb au marje de profit mai apropiate de cele ale unor monopoluri de utilități decât de cele ale unor firme manufacturiere. Dar cum bine putem vedea, fără reglementările care însoțesc în mod normal monopolurile de utilități. Dar poate cel mai nașpa aspect al situației actuale este ce spune ea despre felul în care băieții ăștia au înțeles lecția din pandemie și cum a modificat acea lecție comportamentul lor de azi. Intervalul 2020-2023 a demonstrat că în perioade de haos și incertitudine, companiile cu putere în piață pot majora masiv prețurile fără repercusiuni din partea clienților neputincioși. Consumatorii, neștiind dacă scumpirile reflectă creșteri ale costurilor inputurilor sau dorință de profit nesimțit, au absorbit acele creșteri fără să crâgnească. Iar acea țeapă a creat o nouă paradigmă, care a persistat chiar și după normalizarea lanțurilor de aprovizionare. Companiile au înțeles atunci că dețin mai multă putere în stabilirea prețurilor decât credeau, iar această lecție pare să influențeze comportamentul din actuala criza a memoriilor. Coordonarea dintre ele nici măcar nu mai necesită un aranjament explicit, deși istoricul acestei industrii în materie de blaturi sugerează că nici astfel de aranjamente nu sunt excluse, ci este mai degrabă o înțelegere tacită. Adică fiecare companie ajunge independent la concluzia că restrângerea capacității și menținerea prețurilor ridicate îi servește propriul interes, știind că și concurenții, ăia câțiva, în cazul de față doar doi, vor ajunge și ei la aceeași concluzie. Da! Criza memoriei din acest moment este determinată de schimbări reale în arhitectura de calcul, prin reorientarea către sarcini AI. Dar magnitudinea și viteza creșterilor de preț, menținerea îndelungată a marjelor ridicate și deciziile deliberate de alocare a capacității indică o industrie care a învățat să producă nu doar chipuri, ci mai ales profitabilitate nesimțită. Este o demonstrație perfectă despre ce se întâmplă atunci când infrastructura esențială ajunge sub control de oligopol într-o perioadă în care factorii de decizie politică au abandonat aplicarea regulilor concurenței, mizând pe ideea asta naivă că piețele se vor autoregla. Da, cererea este reală, boom-ul AI este și el real, dar la fel de reale sunt și marjele de profit de 70% și deciziile strategice de a menține producția restrânsă pentru a crea artificial raritate. Această combinație sugerează că trăim ceva mult mai problematic decât o simplă ajustare de piață. Asistăm la normalizarea rarității artificiale ca model de business, susținută de cea mai avansată tehnologie creată vreodată de omenire. The pork, ce să zic? Să vă fie rușine, bă băieți, desigur, ăștia crapă de rușine în drum spre bancă. Problema e că în afară de aplicarea reglementărilor legale care să normalizeze piața și să protejeze competiția, nu prea avem ce le face ăstora. Iar aceste norme și reglementări suferă în aceste vremuri cele mai odioase atacuri, cred că de la ghildii de aici încoace. Tocmai acum oamenii sunt prostiți să creadă în dereglementare masivă, vezi, dragă doamne, fix în numele stimulării competiției și inovației. Bullshit. E taman pe dos. Dereglementăm doar ca să poată face unii bani cu nemiluita, nestânjeniți de nimeni. Atât. Mie cu mintea mea proastă, vorba lui Creangă, așa mi se pare că stau de fapt lucrurile și cam atât am avut de spus. Desigur, mă puteți contrazice cu argumente mai jos în secțiunea de comentarii, deși mi-e greu să cred că o să vă vină să faceți asta când experimentați pe propria voastră piele ce înseamnă o creștere de prețuri peste noapte de 2, 3 sau chiar 4 ori la același produs. Cifrele nu mințește, de-aia nu prea cred că deducțiile mele din acest video sunt eronate. Iar când îți dă cu virgulă după ce ai eliminat toate variabilele obiective ale pieței, diferența care îți rămâne nu poate fi nimic altceva decât good old greed. Iar dacă opinia mea rezonează cu voi, abonați-vă în zonă. Dacă nu, ce să zic? Continuați să credeți tot ce vi se spune. Povești nemuritoare despre exigențele pieței, despre dereglementare și alte asemenea bazme frumoase de care probabil ăștia râd și cu curul în drum spre bancă. Hai, baftă vouă tuturor!